Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Jakob, hvor vildt er det egentlig, det der foregår på de amerikanske universiteter i de her dage?
Jamen, det er temmelig vildt. Det er meget voldsomt. Universiteterne ved ikke, hvilket ben de skal stå på. Men når jeg har sagt det, så er det også vigtigt at huske, at de her holdninger, der kommer frem på universiteterne, på en eller anden måde er en slags megafon for et forsvindende mindretal i USA. Og det kommer vi tilbage til senere.
Det gør vi. Det er 2024, året, hvor der er præsidentvalg i USA, og på Banske vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder, og derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Toms Saloon. Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, gennem hele året, skære igennem alt støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg, og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og så har jeg gjort mig selv til bartender her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon. I dag skal vi nemlig tale om nogle af USA's største og mest prestigefyldte institutioner, som på forskellig vis i hvert fald er under anklage for at være taget som en slags gissel af dele af USA's politiske venstrefløj. Det gælder universiteterne, hvor nye beskyldninger om antisemitisme er blusset op, mens campus efter campus er blevet besat af pro-Palæstina-demonstrerende studerende og andre. Og det gælder den offentligt finansierede radiostation NPR, hvor en højt placeret redaktør har smækket med døren og sagt sit job op i protest mod det, han nærmest udlægger som sådan en nærmest identitetspolitisk venstrefløjs kvælergreb på stationen. Og til at tale om situationen på amerikanske universiteter og i de amerikanske medier, har jeg i denne saloon selskab af kulturredaktør Birgitte Borup. Velkommen, Birgitte.
Mange tak skal du have.
Og med os fra USA er også USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen. Velkommen til dig, Jakob.
Tak skal du have, Tom.
Men først skal vi lige runde kongressen, hvor hjælpepakkerne til Ukraine, Israel og Taiwan i den forløbne weekend blev stemt igennem, trods rasende modstand fra dele af den republikanske højrefløj, når det gælder Ukrainehjælpen, og den demokratiske venstrefløj, når det gælder Israelhjælpen. Jakob, tag os lige kort igennem forløbet. Hvad var det, der pludselig løste op for, at også Ukraine nu får de der, er det 450 milliarder kroner eller deromkring, som ellers har siddet fast i repræsentanternes hus i vel 2,5 måneder?
Jamen, det var jo, hvad skal vi sige, en kombination af efterretninger og et form for kald fra oven, som formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson, han vendte på en tallerken, og lige pludselig stod han som fortaler for Ukrainehjælpen. Og derfor lykkedes det altså repræsentanternes hus med et temmelig overvældende flertal at gennemføre den her meget længe ventede hjælpepakke til Ukraine. Det lykkedes simpelthen at lave en tværpolitisk aftale i stedet for at regne med den højrefløj, som Mike Johnson efterhånden har indset, han ikke kan bruge til noget. Han er nødt til at kigge ind over midten nu, og derfor blev det muligt. I aftes blev det så stemt igennem senatet, og nu mangler det sådan set i talende stund, hvis man kan sige det, bare præsident Bidens underskrift.
Men spørgsmålet er jo, altså, som du siger, Mike Johnson har erkendt, han kan ikke bruge den republikanske højrefløj til noget. Spørgsmålet er, om de kan bruge ham til noget. Løber han ikke en risiko for at miste sit job på det her?
Det gør han, Tom. Han løber en risiko. Marjorie Taylor Greene, hende som New York Post i weekenden fik udråbt som Moscow Marjorie på forsiden. Hun har jo truet med at vælte ham, og det kan hun gøre allerede i næste uge. Og hun har altså støtte for to andre partifæller, også på den yderste højrefløj. Det er ikke utænkeligt, at Marjorie hun gennemfører det her. Hun rent faktisk laver den her, som man på amerikansk kalder motion to vacate. Men der kan Mike Johnson altså også blive reddet af et par, hvad skal man sige, barmhjertige demokrater, fordi han bliver faktisk også hyldet blandt demokraterne, nærmest på sådan en helt Churchill-agtig måde, altså fordi han gik imod sin egen højrefløj og endelig cementerede USA's rolle som verdens politibetjent. Og det kan sådan set gå hen og redde Mike Johnson. Men hvis Mike Johnson bliver reddet, så sidder han jo selvfølgelig på en meget, meget vakkelvorn taburet, fordi han har den her yderste højrefløj imod sig. Men jeg synes bare også, det er vigtigt lige at påpege, at her de seneste par dage, i hvert fald siden i lørdags, der er ligesom kommet en stemning blandt republikanerne. Den her højrefløj, den skal simpelthen lukkes ned. Nu gider vi ikke at høre på det her useriøse politiske projekt, som de mener, den yderste højrefløj har. Så på en eller anden måde, så er de blevet malet op i et hjørne, og jeg tror sådan set, at sympatien over alt i det republikanske parti kan ligge på et meget, meget lille sted over for sådan en som Marjorie Taylor Greene.
Ja, altså man kan jo så hurtigt pludselig forvandle sig fra at være en lidt kontroversiel sådan formand for repræsentanternes hus til nærmest at være Churchill. Birgitte, hvor afgørende var det, at de her pakker kom igennem? Altså hvis man sådan ser på det substantielle.
Altså, det er jo ekstremt afgørende for Ukraine, og Zelensky var jo også ude og takke i virkelig nogle næsten rørstrømske toner, fordi det er et ekstremt afgørende tidspunkt for det første i krigen. Jeg vil så også våge at påstå, at det her kan godt blive et afgørende tidspunkt for det republikanske parti til rent faktisk at begynde at signalere, at de vil noget andet end at sidde og brokke sig. Og det er også det, man ser nu med isolation af Marjorie Taylor Greene. Der er trods alt en grænse for, hvor langt klovnebussen kan køre, om man så må sige. Så det har været substantielt meget afgørende, både for Ukraine, men jo også på sin vis en lille sejr for det amerikanske demokrati, fordi det her, det var jo hverdagskost en gang, og det var noget, man blev hyldet for, nemlig det her, altså den evne til at lave kompromiser hen over midten. Det er det ikke længere, og så meget desto mere modigt, må man jo sige, det er at Johnson, at han gennemfører det her. Han siger selv, at han vil stå på den rigtige side af historien, og det tror jeg er rigtigt, og så skal man også bemærke, at han har Trump i ryggen, han har været nede og lave en aftale med ham. Trump har sådan set, han er jo godkendt den her aftale. Det, han så bruger det som afsæt til, det er at forstærke sin America First-retorik, nemlig at understrege, ja, nu spytter vi i kassen, kom så Europa, vi vil have nogle flere penge til krigen, som I skal betale.
Godt.
Og hvis jeg lige må indskyde en bemærkning der, så tror jeg sådan set også, at det fra Trumps side er iskold kalkyle, fordi han ved lige nu, at det her kaos i det republikanske parti, det kan gå hen og skade partiet i et valgår. Og derfor så tænker han, det er bedre lige nu at få ro på tropperne. Det får vi ved at sende de her penge afsted til Ukraine. Men derfor tror jeg bare ikke, at vi skal gå hen og tro, at Trump sådan ligesom har opgivet den der isolationistiske kurs, som han har bragt det republikanske parti på. Den kan sådan set komme igen, men lige nu er der i hvert fald fred i gemakkerne.
Godt. Apropos Trump, fordi det har været en ret begivenhedsrig uge det her, men superkort, Heinen. Trumps retssag, Stormy Daniels-sagen, den er også for alvor rullet i gang i den her uge. Jeg så, der var en mand, vist nok en Trump-tilhænger, som simpelthen satte ild til sig selv og senere døde uden for retsbygningen. Hvordan er den sag forløbet her de første dage?
Jamen altså, det er selvfølgelig en kæmpe stor tragedie, og man kan sige, det overrasker mig simpelthen ikke, at sådan noget sker foran retsbygningen. Vi har også skrevet om det før, men de her Trump-retssager, Trump-rallies, de har det med at tiltrække nogle ekstremere. Og derfor kan sådan noget selvfølgelig også ske foran. Jeg vil faktisk sige, at selve historien om det her dødsfald foran retten har egentlig fyldt temmelig lidt i de amerikanske medier. Hvad der i stedet for har fyldt rigtig meget, det var det, der skete i går nede på Manhattan. Altså USA's sladderkonge David Pecker, som endelig åbnede for posen og fortalte, hvordan det rent faktisk havde været at arbejde sammen med Donald Trump, og hvordan The National Enquirer, altså den her supermarkedstabloid, hvis man kan kalde det det, den står lige ved kassen, når man står i et amerikansk supermarked, man kan købe bladet, de arbejdede simpelthen for at få Donald Trump valgt i 2016.
Og så er det også fyldt meget, vil jeg lige tilføje, at Trump angiveligt faldt i søvn og slog en prut i retssalen. Og det skal man ikke glemme, det er der også blevet rapporteret en hel del om. The president was passing gas.
Ja, det siger nok også en del om, hvordan tingenes tilstand er i Amerika lige nu. Og til allersidst, super, super kort, Birgitte, er du på TikTok?
Ikke lige for tiden, men jeg har været det tidligere.
Fordi at et forbud mod TikTok er jo lige sådan i slipstrømmen af hele den der Ukraine og Israel og Taiwan. Hjælpepakke er jo også blevet stemt igen. Hvordan skal man se det?
Jamen det skal man jo se som kulminationen på lang tids diskussion om kinesisk indflydelse dybest set. Altså amerikanerne ser TikTok som ekstremt skadeligt, både fordi de ser det som et middel til kinesisk propaganda, og så ser de samtidig TikTok som et sted, hvor man på rekordtid kan sprede budskaber, som man ikke er interesseret i at få ud i det amerikanske samfund.
Ja, og hvis jeg sådan for egen regning lige skal sige, hvad det kan komme til at betyde, det ved vi jo ikke noget som helst om, men der er jo flere hundrede millioner TikTok-brugere i USA, så vidt jeg ved. De fleste af dem unge, så hvis man vil have de unge til at engagere sig i amerikansk politik og i det kommende præsidentvalg, så jeg ved ikke, om det går i den ene eller den anden retning, at man forsøger at forbyde TikTok. Hvad siger du, Heine?
Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Vi har jo set det unge demonstranter, der kæmper indet for, at TikTok fortsat skal være lovligt. Det er levebrødet for nogen simpelthen. Og det kan gå i begge retninger. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad vores egen firmapolitik er. Må vi overhovedet have TikTok på vores telefoner, Tom?
Ja, det tror jeg teknisk set godt må. Men vi er jo som avis ikke til stede på TikTok. Netop af samme årsag. Godt. Ja. Vi skal til at i gang med ugens hovedemner. Ja, for hvad i alverden er det egentlig, der foregår på de amerikanske universiteter og i de amerikanske medier? Vi begynder på universiteterne midt i hjertet af Manhattan, New York, på Columbia University, hvor NBC i den forgangne weekend kunne rapportere dette.
As tensions and pro-Palestinian demonstrations at Columbia University in New York grow, tonight, a Jewish leader at the university is now urging students to stay away over what's being described as extreme anti-Semitism on campus.
I really do believe that these protests have lost the plot, so to speak, and have really just turned into incitement to violence and Jew hatred.
Ja, og det er jo ikke det eneste sted, der er ballade. Der har også været ballade på Yale University, hvor en ortodoks jøde vist blev forhindret i at komme ind på universitetet. På NYU, altså New York University, har der også været ballade. Alle elever er nu hjemsendt fra Columbia University corona-style til online undervisning, og der har været arrestationer på flere universiteter af demonstrerende. Og anklager, som vi hører, om trusler mod jødiske studerende og ansatte og antisemitisme. Hvad er det, der foregår, Jakob, på de her universiteter? Giv os lige et billede af, hvad der sker.
Jamen, det er jo det samme, som vi også har set i København. Altså, den unge generation på universiteterne er meget, meget optaget af konflikten i Mellemøsten, og de er meget, meget optaget af det faktum, at USA er med til at finansiere Israels krig. De er optaget af, at præsident Biden har mødtes med Netanyahu, og i hvert fald i krigens begyndelse anlagde en temmelig venlig linje over for Netanyahu. Det har alt sammen ført til det her, den her modstand, opposition blandt unge. Det er ikke det USA, de ønsker. de står på palæstinensernes side. Og det kommer så til udtryk til de her meget voldsomme demonstrationer, og som alt i USA, så bliver det jo sat på spidsen. Og det er jo også derfor, vi ser den her meget, altså at grænserne er trukket så skarpt op, som de er. Og det jo også går ud over de jødiske studerende. Man evner simpelthen ikke at holde Israel-kritikken til Israel, og ikke også inkludere alle jøder. Og det gør jo, at mange jødiske studerende i USA simpelthen er skræmte. Jeg så det selv, da jeg var på University of Alabama her i december måned, hvor jeg mødtes med jødiske studiegrupper. Altså, der er simpelthen en stemning på USA's universiteter, at det ikke længere er sikkert at være jøde. Og det er jo på en eller anden måde et meget godt billede på, hvordan det politiske klima også er andre steder i USA. Det bliver på en eller anden måde bare forstærket på universiteterne.
Birgitte, hvad er det for en situation, universiteterne i USA, nogle af dem i hvert fald, har bragt sig i?
Jamen, de er i en situation, hvor de har, for det første har universitetets ledelse mistet kontrollen, og de har ikke været i stand for at dæmme op mod den her måde meget voldsomme Israel-modstand. Så er det, vi ser jo også en strømning, som har bredt sig og fået fat omkring langt størstedelen af de studerende. Vi vidste godt fra meningsmålinger, tidligere demonstrationer, alle mulige data, at der er en overvejende for det første venstreorientering og også en pro-Palæstina-stemning blandt de studerende. Men det, vi ser de her dage, er jo ekstremt, fordi det udfolder sig som decideret chikane mod jøder, altså mod andre studerende. På Columbia har vi set billeder af en jødisk underviser, der ikke kunne få adgang til campus. Det er billeder, som jo bærer nogle meget ulykkelige historiske referencer. Dels til det, vi så forud for 2. verdenskrig i Europa, men også til USA's egen historie, hvor man jo tidligere har oplevet, at sorte blev udelukket fra universiteterne. Så på den måde gør det også ondt. Det lugter af en historie, som gentager sig selv, bare med nogle andre udøvere af den, altså i det her tilfælde den unge venstrefløj.
Ja, man får sådan lidt indtrykket af en stemning, hvor altså udløst af Israel-Hamas-krigen, kan man sige, hvor der simpelthen ikke er plads til de andre.
Det er, altså den konflikt er ikke længere bare en mellemøstlig konflikt. Den er blevet indrulleret i det vestlige samfund som en identitetsmarkør, hvor der, hvor man stiller sig i den konflikt, er blevet meget sigende for, hvad for et menneske man er. Og i USA findes den der type stillingtagen med en tifoldig kraft. Altså, det har altid været svært at være konservativ studerende på amerikanske universiteter. Der er massevis af eksempler på konservative forelæsere, som er blevet buet ud eller jaget bort, eller hvad ved jeg. Men i det her tilfælde vil jeg våge påstå, det er næsten umuligt for de studerende, hvis skulle nogen ønske at bekende sig til Israels side af konflikten. Og så er det jo også det, som kendetegner det her, at det er fuldstændig nuanceløst. Det er jo, der er jo ikke kun tale om en støtte til Free Palestine, men der sniger sig jo også tilråb ind, som hylder Hamas, en terrororganisation, som jo har magten lige nu, altså i Palæstina og i Gaza. Hele den der historieløse tilgang til det, vil jeg også våge at påstå, er typisk for vores tid. Man engagerer sig følelsesmæssigt i en sag, man tilslutter sig noget, en bevægelse, et fællesskab, men uden nødvendigvis at have de historiske fakta på plads. Så det er jo også derfor, at man ser det her udfolde sig, både som en kamp mellem de unge på universiteterne, men også som generationskamp, fordi de amerikanere, som er 45-50 plus, de står jo og kigger fuldstændig måbne på det, der foregår lige nu, og forstår ikke, at det kan ske i et land som USA.
Heinel, hvor stor en gruppe af unge, kan man sige, definerer sig som pro-palæstinensiske på den her meget markante måde, kan man sige, og nogen vil sige ekstrem måde, som vi ser i de her dage. Er de udtryk for sådan en mainstream-holdning i det amerikanske samfund til den her konflikt?
Nej, jeg tror lige også først, det er vigtigt også lige at fortælle lytterne det her med, at der er jo også stor forskel på, hvordan den her konflikt udspiller sig på universiteter i Danmark, eller i Danmark generelt og i USA. Og det handler jo om, at USA er hjemsted for den største jødiske diaspora. Altså, det er jo, der bor flest jøder i Israel, derefter bor der flest jøder i Brooklyn, og så ellers i hele USA. Så der er jo et enormt stort jødisk mindretal i USA. Og det gør selvfølgelig også gældende på universiteterne. Og det er også derfor, at de her clashes mellem de pro-palæstinensiske demonstranter og de jødiske studerende, de opstår. Der er rigtig mange jøder i USA. Men når jeg har sagt det, så er det altså også bare værd at huske på, at det kan godt være, at det sådan på overfladen ser ud som om, at amerikanske unge sympatiserer med Palæstina. Men hvis du kigger på landet som helhed, og du spørger amerikanerne, hvem sympatiserer I med i den her konflikt, så siger 51%, at de sympatiserer med Israel, og 27%, at de sympatiserer med Palæstina. Og det er altså et meget godt billede på folkestemningen i USA. Og det var også derfor, jeg sagde i starten, at vi skal også passe på, at vi ikke tillægger denne gruppe, som vi ser på universiteterne, de her unge, en alt for stor magt. Også når vi ser ind i et amerikansk præsidentvalg, hvor mange taler om, at det her det er Bidens største problem over for de unge vælgere. De gider simpelthen ikke stemme på ham, fordi at han er så pro-israelsk, fordi han hjælper Israel. Men der er det også bare vigtigt at huske, at altså, hvis vi kigger på andelen af amerikanske unge, altså amerikanere, som går på eliteuniversiteter, det er mellem 1-2% af den amerikanske befolkning. Universitetsstuderende udgør mellem 6-8%. Så det er jo det er jo på en eller anden måde noget, der bliver forstærket, som ikke rigtig hersker i vælgerhavet.
Jeg vil bare indskyde her, at grund til, at det bliver opfattet med så stor alvor, at det er på universiteterne, det er jo fordi, at universitetsovergangene, altså dem, der bliver udklækket fra, især eliteuniversiteterne, får jo en stor formativ virkning altså i det amerikanske samfund. Der er meget magt forbundet med at få en kandidatgrad fra et af eliteuniversiteterne. Og så er det jo fordi, at man ser en prægning på universiteterne, som mange ikke længere bryder sig om. Der er jo en grund til, at en række donorer er begyndt at trække sig, og allerede har trukket sig fra Harvard, som har været tidligere udstillet i den her sammenhæng, og nu også begynder at trække sig fra Columbia. Altså særligt jødiske donorer, som ikke kan kende sig selv i det her, og som absolut ikke har lyst til at sende deres børn dertil længere.
Lad os lige holde fast i det et øjeblik, fordi hvad er det for en situation, ledelserne på nogle af de her universiteter pludselig ser sig placeret i? Der var jo en række høringer af nogle af de her Ivy League-rektorer i efteråret, som kostede to af dem jobbet, og i sidste uge blev Columbias præsident, som hedder Nemat Minush Shafik, også afhørt i kongressen, også om antisemitisme. Lad os lige høre et klip af, hvordan det blandt andet gik.
The day after the October 7th attack, Professor Joseph Massad, and I only single him out amongst numerous others that I could single out, because he particularly is a tenured professor and chairs the School of Arts and Sciences Academic Review Committee. He wrote in an article praising, and I quote him, the innovative Palestinian resistance, end quote, for attacking Israel and glorifying Hamas's slaughter of nearly 1,200 Jews as, and I quote again, awesome, astonishing, astounding, and incredible. President Shafik, you recently said, and I quote, it is absolutely unacceptable for any member of the Columbia community to promote the use of terror and violence, end quote. Do you condemn Professor Massad's statement, and has he faced any consequences for it?
Congressman, I do condemn his statement. I am appalled by what he said.
Any consequences?
He has been spoken to.
Spoken to?
Yeah. Der er blevet talt med ham om, at han har hyldet Hamas' terrorangreb. Birgitte, hvad er det, der sker med de der universitetsledelser? Hvad er det for en situation, de befinder sig i?
Jamen altså, det her er jo historien, der gentager sig selv. Vi har set andre høringer af andre universitetsrektorer, som har responderet på en tilsvarende måde. De er simpelthen blevet bange for deres egen skygge. De er blevet bange for åbenbart at tage fat i de her problemer. Alternativt er det jo en mulighed for, at de ikke synes, at der skal udfoldes en større sanktion, end det er tilfældet her. Men det vi i hvert fald ser er nogle ledelser på universiteterne, som ikke sender nogle særlige tydelige signaler om, at den her form for adfærd mod en jødisk minoritet selvfølgelig på ingen måde er acceptabel. det er værd at huske her. Altså, jeg tænker, at Shafik, som vi hører her, rektoren fra Columbia, hun er i den samme type problemer, som Claudine Gay fra Harvard har været, som Liz McGill fra Penn U, altså University of Pennsylvania, har været. De blev begge to tvunget ud, væk fra deres stillinger, netop på grund af lignende høringer. Og lige nu vokser presset på rektor for Columbia.
Men Jacob, er de her ledelser ikke også i et krydspres? Fordi nu kan jeg forstå, at Columbias ledelse har jo beordret de her pro-Palæstina-demonstranter væk og truet med at sætte politiet ind. De har vist haft politiet inde et par gange allerede for at få ryddet området. Er de ikke nærmest sat i en umulig situation?
Fuldstændigt. Altså, de oplever et massivt pres fra både fra Capitol Hill og fra modsatte side. Så de sidder i en situation, hvor det er meget, meget svært for dem at handle. Jo også fordi, at der også blandt fakultetet på universiteterne jo er en vis sympati for de unge sag, altså den palæstinensiske sag. Og det sætter dem bare i en endnu større knibe, som de har utrolig svært ved at navigere i at komme ud af.
De har også en principiel knibe, som handler om ytringsfriheden, som de naturligvis er nødt til at respektere. Det skal man jo. Det er jo forsamlingsfriheden.
Ja, man har jo lov til at være pro-palæstinensisk.
Naturligvis har man det, og man har lov til at demonstrere i vildskab. Men der, hvor grænsen for almindelige amerikanere, som lytter til det her, går, det er jo, når det overgår til noget, som ligner reel chikane mod jødiske studerende. Så det er jo en balancegang, de hele tiden skal holde. Og derfor kan man måske også argumentere for, at flere af dem havde gjort klogt i at slå hårdere ned på nogle enkelte tilfælde, hvor det handlede om chikane. Men det er heller ikke i alle tilfælde sket.
Godt. Vi skal lige bore en lille anden dimension ud om det der tema, som vi måske er inde på nu, nemlig om der er plads til nogle anderledes tænkende end en selv i ens tilværelse. Det kommer vi til lige om et øjeblik. Nu skal vi faktisk tilbage til efteråret, til den høring, som vi talte om lige før, af blandt andet Harvards og Penn U's daværende rektorer, hvor kongresmedlem Joe Wilson griller de her rektorer i forhold til, hvor afbalanceret og tankefrit miljøet i virkeligheden er på de her universiteter. Lad os lige høre.
What is the percentage of conservative professors at your institutions? I only want to know the percent of conservatives. What is the number, Dr. President Gay?
Thank you, Congressman. So I can't provide you that statistic because it's not data that we collect, but I will say that we try to draw our talent to Harvard from...
We've got to race ahead, please. I want more. I just want to know, what is the percentage of conservative professors at Harvard?
I do not have that statistic. We don't collect that data.
That concerns me. And President McGill, what are the percentage of conservative professors allowed to teach at your institution?
Representative, I strongly believe in a wide variety of perspectives. We do not track that information, so I can't give that to you.
Okay, no, none. I got the message. And President Kornbluth, what is the percentage of conservative professors at MIT?
We do not document people's political views, but conservatives are welcome to teach on our campus.
And I think this is so sadly and shamefully revealing that there's no diversity and inclusion of intellectual thought.
Ja, der fik de også på hattepullen på det her område, og når nu de ikke selv ville svare, så kan jeg prøve at give et svar, fordi der er faktisk lavet en undersøgelse på Harvard, jeg tror det var sidste år, som viste, at kun 1% af de ansatte på Harvard definerer sig selv som konservative, så måske er det ikke kun jøder eller pro-palæstinenser, der har det lidt svært på universiteterne. Der findes simpelthen universiteter, hvor det er svært at finde en konservativ professor. Hvad er det udtryk for, Birgitte?
Jamen, det er jo et udtryk for en ensidighed, naturligvis. Det er jo både et udtryk for et rekrutteringsproblem, som kan handle om, at universiteterne måske rekrutterer for ensidigt. Det kan også være et udtryk for, at folk med en konservativ overbevisning måske ikke har lyst til at undervise der længere, fordi det er blevet svært at at undervise i al almindelighed, og som med en konservativ grundholdning i særdeleshed, i hvert fald hvis man flasher den i undervisningen.
Jakob,
hvis jeg lige må tilføje til det, så er det jo også blevet sådan i USA, at de her universiteter, de har jo altså nærmest en politisk de bliver i hvert fald tillagt en politisk værdi. Sådan en som Ron DeSantis, som stillede op som republikansk præsidentkandidat, han har jo selv gået på Yale. Det kan du nærmest ikke finde nogen oplysninger omkring, fordi at han nærmest skammede sig over for sine vælgere, over at han har gået på et af de her venstreorienterede universiteter. Og i hans egen bog, der tager han hele tiden skarpt afstand fra de her universiteter, og siger dybest set lige ud, at det er en flok venstreorienterede tossehoveder. Så universiteterne er kommet til at stå som en venstreorienteret institution i USA.
Og hvad betyder det for den?
Jamen, det betyder jo, at de har svært ved egentlig og vide, hvor de skal stå henne, fordi at det er jo ganske rigtigt, når de får de her spørgsmål i kongressen. Der findes nærmest ingen konservative på de her universiteter. Det er jo et problem, både for USA nu, men jo også i fremtiden, hvis det, der bliver udklækket for universiteterne, kun er venstreorienteret.
Godt. Vi skal over til dagens anden hovedemne, som er, man kan sige, lidt beslægtet. For nu skal vi lige høre et kort klip fra Fox News, og en vært, man kan næsten mærke, at han gned sig i hænderne, da han læste den her nyhed op.
We have breaking news now. The NPR senior editor who revealed to the world the invasive liberal bias at NPR has just resigned.
Ja, jeg fik sagt han, det er selvfølgelig en kvindelig studievært, vi hører her fra Fox News. Birgitte, hvad er det for en historie, der refereres her til fra NPR, altså National Public Radio, der jo er den offentligt finansierede radiostation i USA.
Ja, det er det, og det er en mand, der hedder Yuri Berliner, det er et fantastisk dejligt navn, som har arbejdet på NPR størstedelen af sin karriere, jeg mener det er 25 år, og da han begyndte på radiostationen, der var det lavet de relativt almindelige omnibus-nyheder, hvor de rapporterede fra dette og hint og havde en almindelig diversitet også i deres politiske tilgang eller objektiv tilgang til historierne. Og så har han oplevet, at at det ad åre har udviklet sig til at være et meget venstreorienteret medie, som har en voldsom bias i deres journalistiske dækning. Det har de både i den måde, de vinkler historierne på, men også i, hvilke historier de vælger at dække. Og det har han skrevet et meget langt essay om, som er udkommet hos et medie, der hedder The Free Press, der er drevet af Barry Weiss, en kvinde, som under storste høje blev fyret fra The New York Times for nogle år siden. Og den rapport, eller den det essay, han har skrevet, det har jo vakt furore, fordi han jo rammer noget. Yuri Berliner får her sat ord på det, som alle på en eller anden måde har vidst, alle har talt om. Det gælder ikke kun NPR, men det gælder jo en række medier. Og nu sidder Fox News og hoverer, men sandheden er jo, at det NPR gør ude på venstrefløjen, det gør Fox News på højrefløjen. Så i virkeligheden, det han rammer en kæmpe tyk, eller sætter en kæmpe tyk streg under her, det er jo ikke bare et NPR-problem, det er et amerikansk samfundsproblem.
Altså et medieproblem, Jakob.
Ja, men det, der jo bare er ved NPR, det er jo, at det er amerikanernes svar på DR. Ja, ikke? Det er jo det er The Public Radio, og det gør det jo endnu mere betændt det her, fordi du har fuldstændig ret, Birgitte, det er jo noget, man har tænkt i mange år. Men jeg kan huske, da jeg begyndte at komme meget i Los Angeles i begyndelsen, der lyttede jeg altid til NPR. Jamen, jeg diskuterede endda med mine konservative venner de emner, der blev taget op i NPR-programmet over Things Considered og andre problemer, særligt op til præsidentvalget i 2012. Men der skete simpelthen et eller andet med NPR i Trump-tiden. Og det er jo selvfølgelig også, altså det er jo måske ikke så underligt, kan man sige, for det er også den tid, hvor amerikanerne blev mere og mere polariseret. Men NPR tabte altså slutten, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Og gik fuldstændigt den ene vej. Og det er jo nogle meget, meget grælde eksempler han tager frem i den her i det her essay, særligt når det kommer til coronapandemien, særligt når det kommer til Hunter Bidens laptop, altså simpelthen meget, meget vigtige historier, som man fuldstændig missede på NPR, simpelthen fordi man ikke synes, at man skulle gøre Donald Trump en tjeneste. Og det er jo meget, meget kralt journalistisk, hvis man er kommet så langt ud. Men jeg vil egentlig sige, der er stadig et program, jeg elsker fra NPR, og det er netop et program, der hedder Left, Right and Center, altså et debatprogram, hvor man altid sørger for at have en på den ene side, en i midten, og en på den anden side. Og det er jo i virkeligheden meget, meget svært at få på nogen amerikanske medier.
Birgitte, et er jo de her historier, som de har dækket på, eller ikke dækket, eller dækket på en bestemt måde, men i teksten, der han skriver på The Free Press, Yuri Berliner, der peger han jo også på, at blandt de ansatte er der åbenbart 87 registrerede demokrater og 0 registrerede republikanere. Det kan man jo sige, det er jo sådan forholdsvis rent. Og så peger han også på noget andet, nemlig at der er dukket en hel masse sådan identitære medarbejderklubber op på stationen. Altså, der er en klub for marginaliseret køn, og der er en klub for farvet, der er en klub for latin medarbejdere, altså hispanics, der er en klub for sydøstasiatiske og nordafrikanske medarbejdere, og der er en klub for transkønnet i medierne og så videre og så videre og så videre. Og alle de her klubber, og man der er jo foreningsfrihed også i USA. Så det kan man sagtens, men for det første er det måske i hvert fald tankevækkende at medarbejdere deler sig op på den måde efter identitet, og for det andet så fremlægger han så også den observation, at de her klubber har fået direkte indflydelse på det sprog, man må bruge på NPR. Er det her noget, vi ser vokse frem? Altså det der med, at man grupperer sig simpelthen efter identitet?
Ja, det er det ene af det, at det er noget, man ser. Men det er jo også med til at præge hele tonen i newsroom, fordi det er jo også noget af det, han beskriver, hvordan hver gang han forsøgte måske at tage et problem op, som ikke blev anset for at være passende inden for de her forskellige grupperinger og kategorier, så blev det lagt ned, og folk bliver frosset ud af det redaktionelle miljø, hvis de ikke underkaster sig de dogmer, som findes i newsroom. Altså, der er så mange faresignaler i det her, og det, han beskriver, er jo, hvordan det her har været en bevidst strategi, simpelthen også at tilrettelægge dækningen for at ramme nogle bestemte minoriteter. Det har altså ikke givet noget resultat. Det fremgår i hvert fald også af hans essay, at man har altså ikke øget mængden af for eksempel sorte amerikanere, som lytter væsentligt på grund af det her, selvom man har gjort en meget målrettet indsats for det. Så ja, naturligvis er det et problem, når man er sat i verden for at afspejle den sandhed, der udfolder sig i et samfund, at man på forhånd har en hel masse dogmer lagt ned over, hvad man vil fortælle, hvordan man vil fortælle det, med hvilket sprog man vil fortælle det. Der har man jo sat sig selv langt, langt tilbage som en organisation, der burde arbejde i sandhedens tjeneste.
Jakob, jeg er med på den der med, at NPR jo er en offentlig finansieret station, mens Fox News ikke er det. Men sidste år så vi jo Fox News få den her kæmpe bøde, for at have uretmæssigt påstået, at der var noget fusk med de der valgmaskiner under valget i 2020. Hvis man lige hæver sig sådan et øjeblik op over det konkrete og den konkrete historie om NPR, hvad pokker er det, der skete med de amerikanske medier, da Trump meldte sig på banen for 8 år siden, 9 år siden snart?
Ja, men man kan sige, at de var jo allerede på vej derhen inden, ikke? Altså op igennem 2000'erne, hvor Fox News fik mere og mere magt, der begyndte nyhedsstationerne jo at virkelig, virkelig have deres egen politiske banehalvdel og kun appellere til den ene eller den anden type vælgere. Og det gik jo bare fuldstændig amok, da Donald Trump han blev valgt, og det blev mere og mere ekstremt. Og i dag, der står vi jo tilbage med et mediebillede, hvor du jo stort set ingen steder kan få objektive nyheder. Og når jeg siger objektive nyheder, så ved jeg også godt, at det at det er jo meget, meget svært at bestræbe sig. Men man kan sige, at de amerikanske medier har fuldstændig givet op. Der er ingen bestræbelser på objektivitet længere. Og jeg prøver sådan set i det daglige at switche mellem mit indtag af for eksempel CNN og MSNBC til Fox News. Men man bliver egentlig dybt frustreret og irriteret hver eneste gang, man gør det, fordi at man efterhånden kan gennemskue den agenda, der skinner igennem i hvert og enkelt nyhedsindslag på de her tv-stationer. Man har ikke muligheden længere for at få objektive nyheder. Og man kan også sige, på den anden side, så har jeg også altid elsket USA for det her med, at nyheder i USA rent faktisk er underholdende. Altså det er jo ikke ligesom hvis du tager til England og åbner for BBC News. Det er jo, hvis jeg må sige det på den måde, en lille smule kedeligt nogle gange.
Sådan
er det jo bestemt ikke. Ja, endnu værre. Men sådan er det jo bestemt ikke i USA, men der er altså et meget, meget stort prismærke på det, og det er, at man simpelthen bliver indoktrineret, når man ser nyheder.
Men det, selvom det her nu er NPR, det handler om, og ja, det er rigtigt, de har en særlig forpligtelse som offentlig støttet, men det her er jo noget, der har bredt sig til stort set alle medier. Vi så det efter Black Lives Matter-optøjerne, som blandt andre The New York Times stort set ikke dækkede, selvom de udviklede sig til vold og kaos og nedbrændte bymidter. Der er massevis af eksempler på en selektiv udvælgelse af historie medierne iblandt, og det gælder stort set alle sammen, som det ikke er opportunt at dække, fordi det ikke passer ind i det verdensbillede, man gerne vil præsentere modtagerne for. Det er et stort problem. Jeg var til et arrangement med James Carville, Bill Clintons rådgiver, ham der opfandt den der verdensberømte vending, It's the economy, stupid. Han sagde, at en del af demokraternes problem som parti er, at de er blevet for preachy. Altså det, at de hele tiden vil prædike den korrekte måde at være på, den korrekte måde at gøre tingene på. Altså hele den der sådan moraliseren, og den vil jeg våge at påstå, det er ikke kun et partiproblem, det er altså også et medieproblem. Der er simpelthen en verdensopfattelse, som amerikanerne ikke selv får lov at vælge, fordi den bliver præsenteret for dem som en vinkling, og dels som en tilbageholdelse af historier, som er dybt relevante for samfundet, men som folk ikke får lov at forholde sig til, medmindre de går over til konkurrenten, som så har et anden verdensbillede, de gerne vil præsentere.
Så medierne er i virkeligheden blevet altså politiske kamporganer.
Det mener jeg ubetinget, det er. Og det er altså, og man kan også se, at det må man jo bare erkende, at der er jo også blevet skabt en præcedens for det nu. CNN gjorde faktisk et forsøg på at vende tilbage til den mere objektive omnibusdækning, men det var en stor katastrofe, altså de tabte simpelthen seere på det. Så det er meget få medier, der er tilbage. En af dem, jeg synes, gør det bedst i forhold til at ramme noget, det er The Wall Street Journal, som holder en meget præcis sådan skelnen mellem opinionsstoffet og det, som er den journalistiske dækning. Det er en erklæret konservativ avis, men jeg synes stadigvæk, hvis man skal have sådan det fulde billede, så er det måske et af de bedste steder at gå hen.
Heinel, bidrager det her til sådan fornemmelsen af i USA, at splittelsen er så stor, så man overalt ser det, der jo egentlig er det igen den røde tråd i programmet i dag, nemlig at der simpelthen ikke er plads til de andre?
Jamen bestemt, altså det er jo noget, man oplever i den amerikanske hverdag, konstant hele tiden, så selvfølgelig så er det også sat sig i medierne. Jeg vil da også lige tilføje, at det er jo en underlig situation at stå i, fordi som Birgitte siger der, så prøvede CNN at gå tilbage til objektivitet, men fandt ud af, jamen det var der sådan set ikke nogen seere i. Og på en eller anden måde, så når du har vendet en befolkning til, at nyheder indebærer opinion og er stærkt underholdningspræget, så kan du ikke gå tilbage lige pludselig, fordi så underminerer du din egen forretning. Og så kan du ikke tjene penge, og det bliver du også nødt til, hvis du er frie medier, der ikke modtager statsstøtte eller modtager begrænset statsstøtte. Så det er jo en, altså det er jo virkelig en snibbold, som bare bliver ved med at rulle, og som desværre også gennemsyrer alle andre dele af det amerikanske samfund.
Godt, vi må se, hvordan den snibbold kommer til at rulle i året, der går inden præsidentvalget. Sådan set både på universiteterne og i medierne og alle mulige andre steder. Jakob Heinel Jensen og Birgitte Borup, I skal have tusind tak for at stille op i salonen igen her i dag. Vi er tilbage om en uges tid. Jeg håber, I vil lytte med.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.